Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, ponedjeljak je 15. avgusta, ovo su naslovi emisije. Komisija će ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva 12. avgusta na Cetinju, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Dva dječaka na intenzivnoj njezi nakon saobraćajne nesreće autobusa iz Srbije u Bugarskoj, u kojoj je povrijeđeno 12 osoba. Na Kosovu restrikcije struje zbog energetske krize. Desetine zemalja pozivaju Rusiju da povuče trupe iz nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini. Broj poginulih u eksploziji u Jermeniji porastao na 5, više od 60 povrijeđenih. U narednih pola sata slušat ćete ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je izjavio da će MUP formirati komisiju koja će detaljno ispitati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na masovno ubistvo na Cetinju 12. avgusta, kada je Vuk Borilović ubio 10 i ranio 6 osoba.
Znate, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15.33, da je vatra okončana u 15.50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Tragedija na Cetinju ukazala je na nespremnost policije da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno, poslato na lice mjesta, nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude, puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadača.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od tri pacijenta koji se liječe u kliničko-bolničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja tokom pucnjave na Cetinju, kada je života izgubilo 11 osoba, i dalje je životno ugrožen, ali sa blagim poboljšanjem zdravstvenog stanja, kazao je za televiziju Crne Gore dr. Zoran Terzić. Pacijenti koji se od posljedica ranjavanja nalaze na liječenju u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju stabilnog su opšteg zdravstvenog stanja, saopštio je doktor te zdravstvene ustanove Dragan Soran. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo da je u fabrici namjenske industrije Krušik u Valjevu na zapadu Srbije aktivirana kapisla i da je povrijeđena jedna radnica koja je zadobila teške tjelesne povrede i prebačena je u klinički centar u Beogradu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u opštoj bolnici u Valjevu. Prema riječima doktorke Branke Antić, radnica je van životne opasnosti. Ministarstvo je navelo i da se u istoj prostoriji tom prilikom nalazila još jedna radnica koja nije povrijeđena. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je poslije obilaska povrijeđenih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj da je jednom putniku amputirana noga. Kako je prenijela agencija Beta, Lončar je rekao da su dva dječaka od 10 i 11 godina na intenzivnoj njezi i da će biti prebačeni u Sofiju. Ostala djeca su dobro, kazao je Lončar za RTS. Osmoro djece i četvoro odraslih je povrijeđeno kada je autobus iz Srbije 14. avgusta upao u jarak i prevrnuo se na autoputu u Bugarskoj. Kosovska kompanija za distribuciju električne energije saopštila je da od danas počinju restrikcije struje zbog loše energetske situacije. Restrikcije su počele u 8 sati jutros, a građani Kosova su obavješteni da će trajati po 2 sata, dok će 6 sati imati električnu energiju. U saopštenju se navodi da će Kosovo distribuirati samo električnu energiju koju sami proizvedu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
42 zemlje iz cijelog svijeta potpisale su u izjavu u kojoj pozivaju Rusiju da povuče svoje oružane snage iz ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, navodeći da njihovo prisustvo predstavlja veliku opasnost. U saopštenju objavljenom na web stranici Evropske unije 14. avgusta osuđuje se invazija Rusije na Ukrajinu i navodi da se prisustvo ruskih vojnih snaga u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani spriječava vlasti da održe obaveze u pogledu nuklearne i radijacijske bezbjednosti. Broj poginulih u eksploziji na pijaci u jermenskoj prijestolnici Jerevanu popeo se na pet, preko 60 lica je povrijeđeno, dok se 19 osoba vodi kao nestalo nakon nedjeljne eksplozije, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Operacije potrage i spašavanja izvedene su tokom noći, navodi se u saopštenju, a iz ruševina je, kako je precizirano, izvučeno 10 preživjelih i jedno tijelo. Eksplozija izazvala požare i dovela do urušavanja zgrade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će formirati komisiju koja će provjeriti policijsko djelovanje tokom masovnog ubistva 12. avgusta na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, a 6 ranio, izjavio je ministar Filipadžić. Ova najava je posljedica brojnih provjerenih i neprovjerenih informacija koje su se pojavile u javnosti o tome da li je policija adekvatno reagovala tog dana na Cetinju. Policijskom akcijom i reakcijom komandnog lanca bavit će se crnogorski ombudsman, Savjet za građansku kontrolu rada policije, unutrašnja kontrola policije i druge institucije zbog sumnji u propuste u reakciji policije tokom masovnog ubistva na Cetinju. Detalje ima Jasna Vukićević.
MUP će formirati komisiju koja će detaljno ispitati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na ubistva na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, izjavio je resorni ministar Filip Adžić u intervju za RTCG.
Isto tako, naši organi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, unutar uprave policije, ispitivat će postupanje pripadnika uprave policije. Ono što mislim da se ovih dana nepravedno zaista izbjegava reći, da je jedan policijski službenik samo pukom srećom izbjegao smrt i da je ranjen u predjelu glave, da su policijski službenici dolaskom na teren i stvaranjem uslova da upotrijebe oružje razmijenili vatru sa napadačem, da je najvjerovatnije napadač, ali još uvijek ne mogu govoriti detaljno i ne mogu govoriti, nego samo na osnovu onoga što imamo kao informacije, i ranjen od strane pripadnika uprave policije. Dakle, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15:33, da je vatra okončana u 15:50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Javnost još uvijek čeka odgovore o neusklađenosti izjava očevidaca i saopštenja policije koji se tiču vremena od kada je policija bila obaviještena o zločinu i kada je došla na mjesto dešavanja, dužini trajanja krvavog pohoda ubice, kao i pitanja je li bilo organizacionih propusta u komandnom lancu policije te propusta tokom same policijske akcije. Načelnik stanice kriminalističke policije u Podgorici, Srđan Korać, saopštio je danas da je policija od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je juče u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela pištolj koji će biti predmet daljih vještačenja. Kaluđerovića su mediji dovodili u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, koji je izvršio masovno ubistvo. Ministar Adžić je kazao da bilo ko ko bi spriječio krvavi pir ne bi trebalo da odgovara.
Ali etiketirati čovjeka ili stavljati mu na teret ubistvo, pa čak i u okolnostima kada je po njihovim riječima spriječio dalji krvavi pir čovjeka koji je ubijao po Cetinju, mislim da nije opravdano, jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica, niti izjašnjenje samog gospodina Kaluđerovića da je on to uradio.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković je za Radio Slobodna Evropa kazao da će ispitati okolnosti pod kojima se slučaj u Cetinju desio, kao i postupanje policije. Osim uprave policije, kontaktirat će sve one koji imaju, kako je kazao, relevantne podatke o događaju.
Naravno će institucija zaštitnika se uključiti u mjeri u kojoj je njena nadležnost, odnosno na rad uprave policije, da ispita okolnosti pod kojima se ovaj slučaj desio, naravno ispita postupanje policije u smislu zaštite života građana, građanki Crne Gore. Zato molim sve građane za strpljenje i za na neki način mogućnost ili vrijeme koje je potrebno da se, barem koliko treba i koliko je to najmanje potrebno, da se utvrde sve činjenice i da na taj način pomognemo rasvjetljavanju svih ovih okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tragedija na Cetinju aktualizovala je sve one probleme u radu policije koje taj sektor vuče od ranije, poput tehničke neopremljenosti, loše koordinacije i upitne sposobnosti da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za naš program advokat Veselin Radulović. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Radulović kaže da bi bilo moralno da policijski čelnici podnesu ostavke zbog evidentnih propusta policije u pokušaju da neutrališe Vuka Borilovića, koji je u petak 12. avgusta na Cetinju ubio 10 osoba, među kojima i dvoje djece.
Ne bih rekao da se neka pitanja otvorila koja su bitna. Prije bih rekao da se ona dodatno aktualizovala. Tu prije svega mislim na neopremljenost policije, nedovoljnu i kadrovsku i tehničku i materijalnu opremljenost policije da adekvatno odgovori svojim zadacima, pa i ovim ovakvim koji na sreću ne dešavaju se često, ali evo, nažalost vidimo da mogu da se dese. Policija nije postupila u svemu onako kako je po mom mišljenju morala. Tu prije svega mislim na izdavanje adekvatnog saopštenja, blagovremeno upoznavanje javnosti sa određenim činjenicama koje je znala, i mislim da u tom pogledu sada kada pokušava da se opravda uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni čini mi se brkaju neke pojmove. Jedno je davati saopštenja o nekim činjenicama i radnjama koje eventualno policija preduzme pa naknadno obavijesti javnost, a drugo je obaveza policije da u ovakvim takozvanim kriznim situacijama upravlja za tim situacijama, i to je ono što je u ovoj situaciji čini mi se izostalo. Puno je nedorečenosti, puno je ostalo sumnji, rekao bih, i dilema u odnosu na saopštenje policije, i prvo koje je dato i kasnije neka objašnjenja ili pokušaje polemike sa medijima, i mislim da to nije dobro. Ovaj tragični događaj bi trebao na kraju možda i da pokrene neka pitanja koja previše dugo ne zanimaju nikoga. Dakle, činjenica je da je policija u lošem stanju, i činjenica je da dosta tih uzroka vuče iz nekog prethodnog perioda. Mi imamo i promjenu vlasti u Crnoj Gori već skoro evo 2 godine, a po mom mišljenju nismo vidjeli nikakav kvalitativan pomak, pa ni u tom bezbednostnom sektoru. Čak su neke stvari se mogu ocijeniti i kao lošije, i to je ono što nije dobro. Nadam se da će ovaj stravičan zločin i ova užasni događaj koji se desio na Cetinju biti pokretač, da tako kažem, i da će nadležni prije svega razmisliti i početi da rade ono što je njihov posao.
Na koje slabosti mislite kada kažete da policija nije odreagovala kako treba? Da li su to tehničke stvari, da li su to strateške stvari, da li su to prosto... Kako komentarišete recimo činjenicu da je šef policije se oglasio 5 sati nakon tragičnog događaja? Prosto i to je jedan detalj koji govori možda najbolje o koordinaciji i unutar policije i ka javnosti.
To je jedna činjenica koja ukazuje na ove probleme o kojima sam govorio. Crna Gora je mala država i teško je objasniti i opravdati, po mom mišljenju i nemoguće, da ne može policija adekvatno da reaguje. Evo, mi čujemo, ne sada nego i već godinama se taj podatak javno saopštava, da imamo najviše policajaca po glavi stanovnika u Evropi. Sa druge strane, mi raspravljamo ovdje da li policija ima adekvatna sredstva da se preveze na lice mjesta u ovakvim i sličnim situacijama. Mi govorimo o protiterorističkoj jedinici koja jeste stacionirana u Podgorici i treba da bude tu stacionirana. Ali sa druge strane, niko ne pokreće to pitanje zašto u ovoj situaciji nije mogao biti upotrebljen recimo helikopter, pa bi ta jedinica možda za 10 minuta mogla od Podgorice biti na licu mjesta, a ne da dođe. Oni su rekli došli su u najkraćem roku. Došli su možda u najkraćem roku obzirom na sredstvo prevozno koje je korišćeno. Sa druge strane, eto, imamo i taj pokazatelj da je u tom malom gradu na Cetinju tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno poslato na lice mjesta, bili su izloženi vatri, nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude i puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle, i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadača. Sumnjam da postoji možda razlog za utvrđivanje neke krivične odgovornosti, ali objektivna i moralna odgovornost kod rukovodstva policije, po mom mišljenju, svakako postoji i nažalost ona u Crnoj Gori po ko zna koji put se ne pokazuje i ne znam šta treba da se desi da bi neki rukovodilac bilo kog sektora preuzeo objektivnu i moralnu odgovornost za neka dešavanja u resoru kojim rukovodi i pred javnosti izašao makar stavom da podnese ostavku ili tome nešto slično.
Čuli ste advokata Veselina Radulovića u razgovoru za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove godine je navršilo se 30 godina od nastanka Druge Srbije koja se vezuje za osnivanje Beogradskog kruga januara 92. koji je okupio protivnike rata i režima Slobodana Miloševića. U najnovijem mostu sagovornici Omera Karabega, književnik Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga, i psiholog Žarko Korać, član kruga od njegovog osnivanja, odgovarali su na pitanje da li su ideje Druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu.
Ove godine navršilo se 30 godina od nastanka Druge Srbije. Druga Srbija se vezuje za osnivanje Beogradskog kruga januara 1992. godine, koji je okupio protivnike rata i Miloševićevog režima. U periodu od aprila do juna 1992. godine održano je 10 javnih tribina koje je organizovao Beogradski krug, na kojima se govorilo o viziji moderne evropske demokratske Srbije koja osuđuje zločine tadašnjeg režima. Te debate su iste godine objavljene u zborniku Druga Srbija i tako je nastao naziv Druga Srbija. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ideje Druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga, i psiholog Žarko Korać, član kruga od njegovog osnivanja. Gospodine David, ovih dana se vodi diskusija o tome kakav je trag ostavila Druga Srbija. Ima oni koji tvrde da je Druga Srbija danas mrtva. Da li je mrtva i za vas?
Moram da kažem da ta diskusija na neki način je potpuno obesmišljena. Ne znam ko šta želi da dokaže tim razgovorima, polemikama, da nije postao Beogradski krug, jer to cilj dokazati. Jer treba dokazati da i mi koji smo ga osnivali, koji dan danas pripadamo tom načinu mišljenja i razmišljenja, da i mi ne postojimo. Meni to sve liči na jednu reviziju, ne znam zašto pokrenutu, u okviru istomišljenika. Pazite, potpuno je taj termin Druga Srbija izgubio svoje prvobitno važno značenje. Druga Srbija nije nikakva politička partija. To je jedna vrsta pokreta kada su se u vreme onih teških dana razaranja gradova, etničkog čišćenja, zločina koji se činili raznim stranama, oni koji su želeli glasno, jasno da kažu da ne pripadaju toj Srbiji, nego da pripadaju jednoj drugačijoj Srbiji. Znači, Druga Srbija nije nikakav poseban program osim onoga što Rade Konstantinović tačno rekao, to je Srbija koja se ne miri sa zločinima. Ta Srbija koja se ne miri sa zločinima, sa etničkim čišćenjima, sa svim ovim stvarima koje nam se svakodnevno događaju, to je ta drugačija Srbija. I ništa više, samo to. Drugačija Srbija. I dok god bude postao, ja sam to više puta rekao, postao jedan jedini građanin Srbije koji se ne miri sa zločinima, drugačija Srbija postoji.
Gospodine Korać, da li je za vas mrtva Druga Srbija?
Ne, to bi bilo strašno reći. Zapravo mešaju dve stvari. Jedno je sam taj Beogradski krug koji je prikupio veliki broj zaista vrlo uglednih ljudi, od kojih su neki bili politički tada angažovani, a neki nisu. ali je on bio mesto okupljanja ljudi koji se nisu slagali, protivili se žestoko ratu i Miloševićevoj politici. To je tada bilo teško jer je euforija bila ratna. Milošević je tada imao veliku podršku za taj rat. Možemo razgovarati u čemu su razlike od današnjeg vremena. Ja bih rekao nekoliko razlika. Prva je što danas ne postoji jedna takva organizacija. Taj Beogradski krug ne postoji više. Postoje ljudi, naravno, neki su isti. Evo, Filip David. Znači, neki ljudi su isti, iste stavove imaju, ista osnovna uverenja. Ali ono što jeste razlika, to je da je tada bilo nekih stranaka, pre svega u početku reformista, ali pre svega Građanski savez, bilo je stranaka koje su faktički u potpunosti stajale na tim istim pozicijama i rukovodstvo tih stranaka je zapravo i bilo deo, jedan veći deo rukovodstva Beogradskog kruga. Danas otpor politici sadašnjeg režima, koji i takako ima odgovornost za to što se sada dešavalo, se ne vezuje toliko za političke stranke. Danas se više radi o grupama intelektualaca, pojedincima. Nažalost, političke stranke u Srbiji su nekako malo pomerene udesno, imaju mnogo više nacionalizma nego tada i vrlo je teško naći grupacije koje su u potpunosti antinacionalističke, iako se tema rat više ne pominje, zato što naravno ratova od 99. godine u direktnom smislu u kojima Srbija učestvuje nemamo. Tako još jednom, mislim da reći da je Srbija to više nema nije korektno. Promenilo se vreme, jedan deo ljudi se promenio, drugačije danas ljudi izražavaju svoje antiratne stavove, ali reći, kao što je rekao književnik Bora Ćosić, umro je Srđa Popović, umrla je Borka Pavićević, više nema ljudi koji govore protiv rata. Mislim da prosto naprosto nije tačno i strašno je defetistički. Ispada da kad su ti ljudi otišli da više nikog u Srbiji nema da se suprotstavi nacionalizmu i ratnom huškanju. Naravno da ljudi kao što su oni, koji su stvarno jedinstvene intelektualne pojave, ne mogu se zameniti. Ali dolaze drugi ljudi sa nekim svojim svojstvima, drugačijim, koji će, po mom mišljenju, ipak nastaviti da se bore za jednu neagresivnu, nenacionalističku, prodemokratsku i proevropsku Srbiju.
Bio je to dio iz Mosta Radija Slobodna Evropa, a sagovornici Omera Karabega bili su književnik Filip David i psiholog Žarko Korać.
slobodnaevropa.org
Talibani su danas obilježili prvu godišnjicu dolaska na vlast u Afganistanu, koju učvršćuju represijom nad neistomišljenicima, dok se zemlja bori sa rastućim siromaštvom, sušom i neuhranjenošću. Iako je postojala nada da njihova vladavina neće biti brutalna kao 90-ih, talibani sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, primjenjujući islamski šerijetski zakon. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Talibani su proslavili godišnjicu od kako su umarširali u Kabul nakon zapanjujuće serije pobjeda na bojnom polju i haotičnog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om posle 20 godina prisustva u ovoj zemlji. Ovaj dan je dan pobjede istine nad laži i spasa i slobode afganistanske nacije, rekao je portparol Talibana Zabinullah Mujahid. Talibani su uspjeli da uspostave kontrolu u zemlji, iako je lokalni ogranak takozvane islamske države izveo nekoliko napada. Ipak ta relativna sigurnost ne može prikriti razmjere izazova sa kojima se talibani suočavaju u postavljanju Afganistana na put ekonomskog rasta i stabilnosti. Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije. Zemlja je u velikim ekonomskim problemima, uglavnom zbog izolacije, jer strane vlade odbijaju da priznaju talibanske vlasti. Optužbe da su talibani pružili utočište vođi Al-Kaide Ajmanu El-Zawahiriju, koji je ubijen u napadu američkog drona u Kabulu krajem jula, ugrozile su njihov cilj da dobiju međunarodni legitimitet i pomoć, tvrde posmatrači. Razvojna pomoć na koju se zemlja toliko oslanjala je smanjena, jer međunarodna zajednica zahteva da talibani poštuju prava Afganistanaca, posebno devojčica i žena, koji imaju ograničen pristup poslu i obrazovanju. Talibani zahtevaju da se vrati 9 milijardi dolara deviznih rezervi centralne banke koje se drže u inostranstvu, ali pregovori sa SAD-om suočeni su sa preprekama, uključujući zahtjeve Vašingtona da lider talibana, koji je pod sankcijama, ostupi sa funkcije zamjenika guvernera centralne banke. Talibani odbijaju ove zahtjeve navodeći da poštuju sva prava Afganistanaca u okviru njihovog tumačenja islamskog zakona. Poslednji put kada su talibani vladali Afganistanom kasnih 90-ih, žene nisu mogle da rade, devojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu, a strogi islamski zakon je brutalno primenjivan, uključujući javna pogubljenja. Civilno društvo i nezavisni mediji također su na udaru, a mnogi njihovi pripadnici su napustili zemlju. Misija Ujedinjenih nacija u Afganistanu i u nedavnom izveštaju navela da talibani vrše represiju hapseći novinare, aktivisti i demonstrante. Portparol talibana odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija i rekao da proizvoljna hapšenja nisu dozvoljena. Stručnjaci navode da su najveća pretnja talibanima unutrašnji rascepi sa pokušajem da se transformišu od pobunjenika do funkcionalne vlade. Sve su češći izveštaji o unutrašnjim sukobima unutar ove militantne grupe. Stručnjaci ističu da su talibani, u kojima dominiraju paštuni, podeljeni po etničkim linijama, regionalni i plemenski. Također postoje razlike između vojne i političke opcije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je posle višemjesečnih pregovora postigla mirovni sporazum sa talibanima u februaru 2020. u cilju okončanja rata različitih frakcija u zemlji, a koji bi omogućio povlačenje američkih trupa koje su intervenisali u Afganistanu nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Kritičari smatraju, među njima i bivši predsjednik Afganistana Ashraf Ghani, da je ovaj sporazum doveo do kraha prozapadnih afganistanskih vlasti 17 mjeseci kasnije. Međutim, američki ambasador i pregovarač Zalmay Khalilzad je negirao odgovornost zvanično Washingtona, ističući da su glavni krivci afganistanski lideri jer nisu uspjeli da formiraju vladu pomirenja koja bi uključila sve frakcije. Situacija u svijetu se promijenila i problem terorizma je evoluirao, rekao je Khalilzad za Radio Slobodna Evropa, aludirajući na široko rasprostranjeno uverenje tokom posljednjih godina vojnog prisustva SAD-a u Afganistanu, da je malo vjerovatno da će talibani prerasti u međunarodnu terorističku pretnju, dok je Al-Qaida bila znatno oslabljena djelovanjem američkih snaga. SAD su zaključila da je bilo potrebno smanjiti cijenu rata u Afganistanu, rekao je Khalilzad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suša na reci Rajni sve više opterećuje lance snabdevanja i stvara nove probleme nemačkoj ekonomiji, pišu svjetski mediji. Nedostatak padavina u posljednjih nekoliko mjeseci znači da teretni brodovi sada prevoze lakše terete, troškovi transporta rastu, a ekonomski i energetski rizici se dodatno pogoršavaju. Vodostaj Rajne, jedne od najdužih i najprometnijih reka u Europi, sve je niži, što predstavlja veliki problem za ljude i firme koje zavise od nje, ukazuje BBC. Nivo Rajne još se nije spustio do najnižeg zabeleženog, mada prognoze ukazuju da će nastaviti da opada u narednim danima. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj nemačkoj reci 13. avgusta približio kritično niskoj tački, navodi Associated Press. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Transportna kompanija Contargo saopštila je da se sprema da obustavi transport po gornjoj i srednjoj Rajni iz bezbednosnih razloga i da planira da prebaci deo tereta na kamione. Međutim, dodaje AP, kapacitet drumskog i železničkog prevoza je ograničen. Ako se zaustavi transport Rajnom, termoelektrane na ugalj, benzinske stanice i kompanije koje se oslanjaju na brodove za primanje sirovina i isporuku gotovih proizvoda mogli bi da se suoče sa kašnjenjima i nestašicama. Kompanije za transport robe preko Rajne tvrde da su posljednjih mjeseci troškovi utrostručeni, kao i da su veće cene energenata i nedostatak plovila ostavili kompanijama malo manevarskog prostora. Brodovi su preraspoređeni za transport žita Dunavom usled blokade crnomorskih luka koja je nedavno privremeno ukinuta. Drugim brodovima su plaćani preveliki iznosi za transport uglja jer je Nemačka požurila da smanji svoje oslanjanje na rusku energiju povećanjem kapaciteta u termoelektranama. Ipak, zaključuje Financial Times, u vladinim agencijama tvrde da su problemi na Rajni privremeni i da će biti rešeni do zime.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Komisija će ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva 12. avgusta na Cetinju, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Dva dječaka na intenzivnoj njezi nakon saobraćajne nesreće autobusa iz Srbije u Bugarskoj, u kojoj je povrijeđeno 12 osoba. Na Kosovu restrikcije struje zbog energetske krize. Desetine zemalja pozivaju Rusiju da povuče trupe iz nuklearne elektrane Zaporožje. Broj poginulih u eksploziji u Jermeniji porastao na 5, više od 60 povrijeđenih. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.